Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. I Nordjylland kommer der nogen sol, men ud på eftermiddagen byer, hist og her. I resten af landet bliver det først mest skyet, og der kommer stedvis regn eller byer. Men i løbet af dagen klarer det op fra nordvest med lidt eller nogen sol. Dog skal vi altså fortsat være forberedt på, at der kommer nogle byer. Temperaturerne i løbet af dagen vil ligge mellem 15 og de 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Nu står jeg foran Brøndby-shoppen på Brøndby Stadion, og det ser jo unægteligt noget anderledes ud end den første gang, jeg var her. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår at jeg blev Brøndby-fan. Det har en følelse af, at jeg egentlig bare altid har været det. Men hvis jeg tænker over det, så det, der sådan står klarest, det er nok, da jeg var 6 år, der spillede Brøndby måske en af deres mest legendariske kampe, da de spillede mod Roma og havde chancen for at kvalificere sig til Europacup-finalen som det første danske hold nogensinde. Og de var også det første danske hold, og det eneste, der nogensinde har været i en semifinal. Og der spiller de på det olympiske stadion, og 2 minutter før tid er de videre, da så Rudi Føller, han scorer et værre kludemål, der betyder, at Brøndby ryger ud. Og jeg kan sådan svagt huske kampen, men det, jeg måske bedst kan huske, det var, at jeg så gerne ville fortælle mine kammerater det i skolen bagefter. Og jeg havde måske lidt svært ved at huske, hvad ham spilleren, der havde gjort det onde med Brøndby, han hed. Men han hed Rudi Føller, og så sagde min far til mig, at jeg skulle bare tænke på øller, så kunne jeg huske det. Så den måde, så har jeg altid kunne huske det på. Og nu er stadion jo noget helt andet. Dengang var det, jeg tror, det var sådan en sammenbygning af forskellige tilbygninger, og der var en enkelt tribune, og nu er det jo udviklet sig til noget, der måske er Danmarks allerflotteste stadion. Det synes man i hvert fald nok, hvis man er Brøndby-fan. Nu skal vi over møde Per Bjerregaard, som jo næsten er inkarnationen af Brøndby. Jeg er lidt spændt på at møde ham, for jeg har aldrig mødt ham før, og har læst en masse ting om ham. Og det er ikke altid lige flatterende, de ting, der er skrevet om ham. Så jeg håber selvfølgelig, at han vil være klar til at fortælle en masse ting, som jeg har forberedt, som jeg godt kunne tænke mig at høre. Og så frygter jeg måske, at han kan være sådan lidt patroniserende og gerne vil dreje det i en bestemt retning, så jeg skal holde tungen lige i munden, tror jeg. Hej Per. Jeg hedder Mads Andersen.
Ja, hej.
Tusind tak, fordi du ville med mig.
Velkommen til. Ja, det er
der. Jeg håber, det bliver hyggeligt.
Det håber jeg også.
Ja, det er da i hvert fald spændende.
Altså, vi flyttede her til 62. Der var jeg 16 år.
Ja.
Så lige midt i puberteten, det var sgu noget rigtig skidt. fra Randers. Og nu er I jo så unge alle sammen, men i 62, når man kom fra Randers, så talte man altså jysk. Og det er en rigtig grim dialekt. Jamen, den er jo væk nu, stort set. Så når jeg åbnede munden i skolen, så grinte de. Og så holdt jeg op med at sige noget. Jeg var sådan en rimelig god spiller. Jeg skulle spille i KB. Jeg havde et brev med fra Anders Freja.
Okay.
Jeg skulle spille i KB. Sådan at jeg var anfører på juniorholdet i Anders Freja.
Det var godt, det ikke skete.
Ja, det var udmærket. Jeg tænkte også på, at Østergaard blev formand. Så ja, det var godt, at jeg ikke kom derind. Men så sagde min far, tror du ikke, det var bedre, at du gik ned i den lokale klub? Og fik nogle venner der. Og så gjorde jeg det. Og en af mine venner, det var jo en radiomand. Hans Otto Bisgaard. Ja. Han spillede fodbold der sammen med hans bror, som senere spillede Per Bisgaard. Det navn kender du.
Målmanden.
Ja. Spillede over 300 førsteårskampe, med til at rykke op 4 gange. Men det var en helt anden. Anders Freja var en stor klub dengang. Og det her, det var en, de spillede i Serie 3. Første hold i Brøndby Øster. Og det var en skolebane, og boldene var dårlige, og så videre. Så min far, han sagde, og banen blev ikke kridtet op, så han sagde, altså, vi må ikke banen kridte op. Så sagde han, kan jeg ikke få lov at gøre det? Sådan startede det hele. Han kridtede banen op, og så kunne han se, at boldene de blev ikke passet, så spurgte han ikke, han skulle passe bolden også. Så det var selvfølgelig for at hjælpe mig, at han gjorde det. Så. Men han har altså været...
Men nåede du at spille i Randers Freja, så inden I flyttede, eller hvor gammel var det, du selv?
16.
16?
Ja, jeg var anfører på juniorholdet, men jeg spillede ikke, men det var en god overgang, vi havde der, med Per Lykke og Erik Sørensen, og som Hans Bjerg og Andersen, som to af dem kom på landsholdet med af landsholdet, ikke?
Okay. Ja, så. Men var det så, var der så nogle af de ting, du fra Randers skulle tage med, når du kom til Brøndby og se?
Ja, men der var masser. Der var masser. Altså, fordi det var jo to forskellige verdener. Altså, jeg var jo forsvarsspiller og anfører, altså i Randers var anfører, ikke? Og spillede midterforsvaret. Det kommer også til at gøre her senere, men da jeg kom herover, der blev jeg sat til at spille center forward, fordi jeg var bedre end alle de andre, ikke? Så, ja.
Men hvad med sådan klubmæssigt, tænker jeg? En ting er at spille på banen, men der er vel også sådan noget organisation og måden, man gør det på. Der kunne være langt fra Randers til Brøndby.
Okay. Men det kommer vi vel ind på.
Ja. Der er noget, jeg nemlig altid, så længe jeg næsten har kunne huske, jeg gerne har ville spørge dig om. Jeg kommer ned fra omkring Næstved, i en lille by, der hedder Toksvær.
Ja.
Og der har jeg spillet fodbold, da jeg var ung, og min far har, og min bror har. Og deres storhedstid, det var omkring i starten af 70'erne. Og der har jeg hørt om en legendarisk kamp, i hvert fald i Toksvær mod Brøndby oprykning til Danmarksserien. Hvor jeg tror, at Toksvær havde ført rækken det meste af året, og I skulle mødes i den sidste kamp. Nu glemmer jeg, at vi skal måske lige præsentere, hvem vi er, inden jeg går videre med historien. Jeg hedder Mads Andersen, og jeg har taget initiativ til at høre, om du vil mødes og snakke med mig, fordi jeg har været Brøndby-fan i mange år, og er interesseret i hele historien, og selvfølgelig også de seneste års udvikling, og du... Per Bjergård, du er jo Mester Brøndby, har været med stort set siden, nærmest siden starten, og kender den her klub bedre end nogen anden, så du er den allermest oplagte overhovedet at snakke med. Så derfor er jeg meget glad for, at du vil mødes med mig.
Jamen, jeg synes, det var, da jeg fik henvendelsen, synes jeg, det var meget spændende, og selvfølgelig når en fornuftig fan gerne vil høre noget fra klubben, så stiller jeg gerne op, selvfølgelig.
Ja.
Så jeg glæder mig til det.
Nu føler jeg mig helt rodet ud af min historie, men som sagt, Toksvær og kampen mod Brøndby, den har jeg hørt meget om, og jeg gik jo som en ung knægt der og forestillede mig, hvordan det kunne have gået Toksvær, hvis de bare havde vundet den kamp. Jeg tror så dog, at de rykkede op samtidig, selvom de tabte kampen til Brøndby. Men du var jo med i den kamp, kan du huske den?
Nej, jeg kan godt huske, at vi havde nogle kampe mod Toksvær, Store Mærløse og Knapstrup, som var... Det var de værste modstandere. Men Toksvær var... Jeg tror også, vi rykker op samtidig.
Ja.
Men vi fortsatte jo så.
Ja, fordi nu kiggede jeg lige herinde, at jeg tog herhen, og Brøndby, de blev nummer 4 i Superligaen i år, og Toksvær, deres sæson ikke afsluttet, men de ligger i midten af Serie 3, så det er jo unægteligt gået forskellige veje siden da. Men så gik jeg der som en ung knægt og kunne forestille mig, hvor at stadion skulle ligge, hvis det skulle ligge i Toksvær, og parkeringspladserne og klubhuset og alle de nye baner, der skulle etableres. Men der var jo nok en grund til, at det ikke blev Toksvær, der fortsatte videre op... men at det blev Brøndby.
En af grundene, vil jeg skynde mig at sige, det er jo, at Brøndby Kommune har været meget interesseret i, at der skulle være noget for ungdommen i kommunen. Og den mangeårige borgmester, Kjeld Rasmussen, har været en god støtte for specielt vores, eller udelukkende, vil jeg sige, fordi kommunen kan jo ikke gå ind og støtte professionel fodbold, og det har de heller ikke gjort, men de har været positive for at give os nogle faciliteter. Vi sidder jo blandt andet i et stort, flot klubhus, som kommunen har givet. Og de har hele tiden været interesseret i at bakke os op undervejs. Så det har været meget vigtigt.
Men hvad er det præcis, det rum, vi sidder i nu? Hvad funktion har det rum?
Vi sidder i bestyrelseslokalet i klubhuset, hvor der er plads til 21-22 mennesker omkring bordet her. Og her holdes alle bestyrelsesmøder, ikke alene i amatørafdelingen, men også i de forskellige støtteforeninger, forældre, bisvenner, bisveteraner osv. Så det er sådan et sted, hvor ledelserne mødes.
Jeg kan også huske, jeg har hørt, kan det passe, at til alle de europæiske kampe, så var det herinde, man mødtes med repræsentanterne fra de udenlandske klubber osv.?
Ja, det var det som regel. Det er kutyme, at til europæiske kampe, der mødes man enten på dagen til frokost, eller aften før til middag. Hvor så UEFA-repræsentanten er til stede, og 4-5-6 mand fra hver klub er til stede, og så hygger man sig. og forbereder sig på næste dags kamp og driller hinanden lidt.
Der må være nogle store personligheder, der har siddet omkring det her bord, så.
Der har været altså den største er vel Beckenbauer, som var med.
Var det, ja. Da I spillede Champions League?
Ja.
Ja.
Jeg kan huske, han blev meget forbløffet, fordi vi havde så en, skal ikke nævne navnet, vi havde en sponsor med, ja, til den middag. En ualmindelig sympatisk mand, som var så beæret over, at Frank Beckenbauer var ham, at han gav ham et kys på kinden, da han sagde farvel til ham efter aftenen der. Og der kunne vi godt se, at det havde Beckenbauer ikke forberedt sig på. At han skulle omklamme os.
Det lyder helt sydlandsk.
Ja.
Men nu nævner du selv Kjeld Rasmussen. Var han ikke også en af dem, der fik dig ind sådan omkring bestyrelsesarbejde osv.? Var han ikke en del af det selv om at træde ud? Eller?
Jo, altså det var sådan, at det hedder jo Brøndbyernes Idrætsforening, og det var lidt mærkeligt for en fodboldklub, men det hænger sammen med, at i 71, der blev klubberne delt op. Altså indtil da var det en idrætsforening med håndbold og badminton og bordtennis osv. Det blev så delt op. Altså, der var vidt forskellige økonomi. Det var badminton, der finansierede stort set de andre idrætsgrene. Det blev så delt op i 71, og så fik klubben overtalt borgmesteren til at blive formand for os. Og der var så en næstformand, der hed Elle Hamberg, som skulle have været ny formand, men han fik et job som leder af SBU's kontor. Kjeld Rasmussen sagde, at han kunne ikke være formand, han kunne ikke sidde og behandle de samme de ansøgninger, der kom for os som støtte til en eller anden, og så være borgmester og skulle sidde bevilget. Det ville han ikke. Og det var så også selvfølgelig rigtigt. Da Hamberg fik et andet job, så havde de ikke nogen andre. Så sker der det, at jeg samtidig er færdig med at læse til læge, og havde meddelt, at jeg ville stoppe som anfører på første hold og trappe ned, fordi jeg havde fået sådan en uddannelsesstilling. Og så sagde han, så må du være formand. Og så havde jeg jo... Jeg synes, jeg skyldte klubben en helt del, fordi det var den, der fik mig til at falde til først her på Sjælland. Så jeg tænkte, okay, så tager jeg et år eller to og betaler lidt tilbage for alt det, de har betydet for mig i min ungdom. Så det blev så til 40 år i stedet for et eller to.
Men nu sådan et klubhus, som jeg har fået, det var ikke haft altid. Var der noget med, at I havde en skurvogn en gang, inden at det blev til?
Altså, vi havde ingen klubhus. Altså, vi havde der var sådan en omklædningsbygning med tre omklædningsrum i, og en iskiosk. Og det var alt, hvad vi havde. Vi havde ikke noget sted, vi kunne mødes. Og så havde vi den daværende ledelse, så var der så en, der havde en håndværkeruddannelse som tømrer. Han gik så i gang med at, sammen med nogle andre frivillige, at bygge klubhus på 52 kvadratmeter. De fik det så ikke rigtig... Altså, mens de byggede det, der kom der en ordentlig storm, vælte det, og de måtte forfra igen. Men det gjorde de, uden at kny. Og nu ser vi så i et klubhus på 2.000 kvadratmeter, så...
Hvad... Når man snakker om Brøndby, så bliver det tit nævnt, som der er sådan en speciel ånd, som er særligt kendetegnet for Brøndby, som særligt knytter sig til, der er rigtig mange frivillige.
Ja.
Det er jo sådan noget... Det er noget, man kan læse om, men det kan være lidt svært at forstå og beskrive, hvad en ånd er. Kan du komme det nærmere?
Altså, det går langt tilbage. På det tidspunkt, hvor jeg blev formand, så blev jeg jo... Jeg sad i bestyrelsen som anfører på førsteholdet i et år, inden jeg blev formand. Og da så jeg fik ansvaret, så begyndte jeg sådan at tænke over, hvad kunne man gøre, fordi vi havde selvfølgelig ingen penge. Og så vi havde været i en klubhus, så vi holdt møder hos hinanden, og der var møder, så blev det hos den enkelte, og så fik man en kop kaffe og en sodavand eller en øl og en franskbrød, og så betalte man et eller andet symbolsk beløb til den. Og så de stand op til, altså det var frivillige træner, og nu er det jo en lille klub selvfølgelig, men altså det var frivillige træner, og de fik heller ingen penge, der var ikke nogen, der fik penge. Men nogen fik så en julegave. Nu er vi så tilbage i 60'erne og 70'erne, så de fik måske 200 kroner et gavekort, eller 100 kroner for et års arbejde. Men da jeg gik ind og kiggede på det, så tænkte jeg, der er ikke nogen, der har glæde af at få 100 kroner en gang om året. Så det kan vi lige så godt afskaffe. Og så kan vi bruge pengene til noget andet, altså for at gavne klubben. Så jeg foreslog så på et bestyrelsesmøde, at man skulle afskaffe altså de der... Nogle fik også en lille smule kørepenge, hvis de havde kørt meget med børnene til kampe. havde foreslået, at vi skulle afskaffe det, altså holde en fest i stedet for, hvor der var fri mad og fri drikkevarer, sådan at man kunne hygge sig sammen og ligesom blive gode venner og have lyst til at arbejde sammen som frivillige. Og jeg tænkte, de skælder mig nok ud og siger, at det kan du godt glemme, men altså, det var der stemning for, og så holdt vi den første fest der i 73, og der var vi med ledsager, var vi 52 til festen, så det var en lille klub. Altså, det var en meget lille stab, vi havde. Der var meget lave for den enkelte leder. Senere nåede vi så op, da det toppede, der var vi 850 frivillige, og i øjeblikket er vi godt 600.
Mikrofonholder tager i denne uge ophold i Brøndby IF's bestyrelseslokale. På væggene hænger der guldindrammet portrætter af klubbens topspillere, og ved det lange palisanderbord har den mangeårige Brøndby-fan Mads Andersen sat sig til rette med selveste Mr. Brøndby, nemlig klubbens tidligere direktør og formand Per Bjerregaard.
Altså, det er meget vigtigt, at vi blev meget hurtigt enige om, at de frivillige var så, det var det allervigtigste for os, det var at få en god stab og en dygtig stab af frivillige. Men det er jo ikke nok, at man er frivillig. Man skal også føle, at det gavner, og at der er nogen, der påskynder, hvad man laver. Så det har altid været sådan, at de frivillige rangerer højt. Jeg kan fortælle en lille episode fra den første Europacup-kamp, vi har, er jo mod Hånd ved Budapest. Og der havde vi jo så, hvor vi kom i en situation, vi havde sparet lidt penge op, og skulle spille ned i Budapest, og vi var nede og forberede og kom derned. En af de gamle drenge, Emil Bakken, der var nede og forberede det hele, og han havde jo en struks om, at skulle finde selvfølgelig godt hotel til spillerne, og sådan at det passede med, at vi skulle videre ind til næste runde. Og så skulle han finde et hotel mere til nogle frivillige, som skulle med. Og der tog vi så afsted med to fly, det ene fly fyldt med frivillige, og vi samlede dem på et møde og sagde, at I skal jo bare være klar over, at spillerne de bor på et flot hotel, og har vi så fundet noget andet til jer. Så man lader nu være at skrue forventningerne alt for højt. Ja, men de var jo lykkelige for, at de skulle med. Men vi havde jo gjort det, at det bedste hotel, vi kunne finde på Budapest, der boede de frivillige. Og det var sådan at, en fin måde at vise på, at de respekterede, at det er vigtigt, det de laver. Og det er sådan, det er noget af den ånd, der er, det er, at det er lige meget, hvilken funktion du har i klubben. Bare du løser de opgaver, du er lovet at løse. Så er det lige meget, om man er formand, eller man er træner på 8. eller 9. lillebut.
Men nu er jeg selv med i en bestyrelse for en fodboldklub i København, og en af de udfordringer, man jo tit har i den sammenhæng, som jeg tror, at de fleste, der er involveret i en fodboldklub eller forening, det er jo spændet mellem bredde og elite. Og mange gange så ser man det som et trade-off mellem, at enten så kan man det ene, eller også så kan man det andet. Det virker som om, at de på en måde har formået at gøre begge dele, hvor man har formået at bygge ovenpå og få en elite, men man stadig har haft en frivillighedskultur, der har bakket op omkring det. Så det må have været, jeg må have formået at få lavet som en følelse af et fælles projekt, eller...
Ja, vi har sat sig både på elite og bredde. Altså, på det tidspunkt, hvor man kan sige, det var sådan en hel generation, der kommer til, da jeg bliver formand med nogen, jeg havde spillet med, jævnaldrende, stort set jævnaldrende folk. Men der var allerede lagt en fra 64 med dem, der laver sammenslutning. Der var der lavet en plan, der sagde, at vi satte på ungdommen her. Og det var naturligt, helt naturligt selvfølgelig, af flere grunde, men en af dem var, at det var en ny kommune med masser af nye lejligheder, både ned mod stranden og i Brøndby Øst og Brøndby Vest. Så ideen var god nok, men undervejs har det jo sådan været hele tiden at minde om, at for eksempel, da vi bliver fuldt professionelle, der har vi et pressemøde, hvor vi siger, at professionel fodbold er hård business, men vi vil aldrig glemme vores sociale ansvar. Altså det er sådan, det er hele tiden tosidigt, altså både elite og bredde, og på samme måde med de unge mennesker, der er, altså forældrene er jo tit spoilet til at tro, at nu har jeg en talentfuld søn, han bliver nok en ny Michael Laudrup. Der har vi et ansvar også for at sørge for, at de får en uddannelse. Og det har vi også sat sig på undervejs, at der ligger et gymnasium inde på selve stadion, jo, som du sikkert ved. Og vi har en idrætsefterskole lige på den anden side af gaden. Så vi har sådan hele tiden prøvet at være både og. Og det er kendetegnet for Brøndby.
Men der sker jo så, at man må også tage nogle beslutninger, der kan bringe en fremad. Og nu nævner du selv navnet Laudrup. Og det er en af mine opfattelser, at det navn har været en gennemgående ting i klubbens historie, og en af de første milepæle er, at man ansætter Michael Laudrups far, Finn Laudrup, som træner. Ser du det også sådan?
Ja, Laudrup-familien har været utrolig vigtig for Brøndby. Alle tre. Ja, faktisk var der flere, fordi Skovdal var jo svår. Ebbe Skovdal var jo svår til Finn, som var gift med hans søster. Så ej, de har haft enorm betydning. Det var en lille sjov historie, fordi da jeg blev formand, så der var det sådan, at den afgående bestyrelse skulle fyre efter aftalen den daværende træner, som spillerstaben, som jeg var en del af, ikke var tilfreds med. Og det havde de fået ordnet hen over vinteren, og så havde vi jo ikke nogen træner.
Var det Mogens Johansen eller John Sinding?
Ja, det var Mogens Johansen.
Ja.
Og så på et tidspunkt, så siger formanden for Forældreforeningen, Ib Nielsen, til mig, at skulle vi ikke prøve at spørge Finn Laudrup? Og jeg må indrømme, jeg tænkte, at den er jo helt gal. Han var brøndsholdsspiller og landsholdsspiller, og så sagde han, jo, men han går i skole sammen med min søn Bo, hans søn, Michael. Så sagde jeg, vi kan da godt prøve at spørge. Altså, men... Og så kom han og sagde, jamen, Michael synes, vi skal prøve at kontakte hans far. Og det gjorde vi så. Stod ringe på døren med bankende hjerte, og jeg tænkte, vi bliver helt til grin her. Men Finn var flink og rar og inviterede os indenfor. Og han boede herovre i Brøndby Vester på Grønmarksvej, og kom så ind og sagde, at han var lidt overrasket over, hvad det var, vi ville. Han skulle være spillende træner, synes vi. Det var også en helt skør idé, ikke? Men så havde jeg lige tænkt over det, så nogle dage efter ringede og sagde, at det synes jeg, det kunne være meget spændende og udfordrende. Der kom vi så i avisen første gang for alvor i Politikken. En stor artikel med Finn Laudrup, og det væltede ind med spillere fra andre klubber, som ville spille under Laudrup og så videre, ikke? Der startede det hele. Så han er utrolig vigtig person.
Ja. Så når man snakker om det, så kan jeg ikke lade være sådan at tænke det. Kan det ske i dag? Som sagt, så er jeg selv involveret i en fodboldklub, og nu har vi snakket om oprykninger til Danmarksserien, og vi ligger måske på vej til at kunne komme op i Danmarksserien. Det bliver afgjort af de her uger, om det skal ske for første gang. Mm-hmm. Så det er jo også det er jo meget spændende. Men så tænker man, sådan en historie som Brøndby, den er jo unik på mange måder. Og der har også været andre historier i dansk fodbold. Man kan sige, Aarhus Fremad, de rykkede op rigtig, rigtig mange år, endte i Superligaen. Brabrand, de rykkede også op en del år, tror jeg. Og senest, kan man se, Marienlyst, de ligger i første division nu her. Sådan lidt en, hvad hedder man, brumbas, der ikke burde kunne flyve, men kom op alligevel. Men det virker som om, at det bliver sværere og sværere. Men tror du, at noget lignende Brøndby ville kunne ske i et eller andet sted i Danmark i dag?
Nej. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, ikke med, altså vi kom jo fra mellemrejse fra serie 1 og rykket op. Og fra klubben bliver stiftet til vi er Danmarksmester, går der kun 21 år. Så det kan ikke lade sig gøre, men det kan godt lade sig gøre at føre en klub fra Danmarksserien måske og 3. division, hvis der kommer en rig mand, som vil være med i det.
Ja. Nu har vi snakket lidt om din egen rolle, som du har haft stort set alle roller i Brøndby. Jeg ved ikke, jeg kan dårligt nævne dem. Du har vel både været direktør, og hvor mange ting har du været formand for i Brøndby-regi? Det er vel op til flere, er det ikke?
Jo, altså det starter jo egentlig med, at jeg spiller på i starten som senior. Altså, jeg bliver jo første år senior, da klubben er stiftet. Der spiller jeg mest på anden hold i den første halve, første halve, og så bliver jeg første spiller. Og så bliver jeg irriteret over, at det ikke er ting, som i Randers, selvfølgelig. Men i Randers Freja, der kunne man jo slå op i Randers Amtsavis, og så kunne man læse stillingerne fra, lige fra jeg var lilleput, og så kunne man se, hvornår man lå i de der turneringer, og det kunne man ikke her. Der var ikke noget. Der var ingen aviser, og der var ikke nogen, der skrev om os. Så jeg gik så i gang med at lave til det her bygning, vi havde med omklædningsrum i, at lave stillingerne. Ved at købe Frederiksborg Amtsavis, og så ellers lægge regngrund til klubberne, høre, hvordan gik jeres kamp i weekenden, og så lavede jeg stillingerne for seniorholdene, og satte dem op på opslagstavlen derovre. Og sådan startede det. Og lidt senere, så var vi sådan nogle spillere, hvor en senere i, jeg tror i 25 år, var selv chef i selskabet, Holger Nielsen, og et par andre. Så synes vi skulle have et klubblad. Vi har ingen klubblad. Det havde de også i Randers Freja, selvfølgelig, ikke? Så vi lavede så klubblad, der var jeg så redaktør på det i, startede 71 med det. Så der har været sådan lidt forskelligt, men meget af det har jo været, at man havde oplevet noget andet andre steder.
Men en ting er din historie i forhold til Brøndby, men det bliver vel også meget historien sådan sideløbende i forhold til hele udviklingen i dansk fodbold, hvor du også har varetaget flere forskellige roller. Har du haft nogle roller i DBU og i divisionsforeningen?
Ja, okay. Men det er jo klart i takt med, at Brøndby bliver en vigtig spiller i... Der var magtkampe tilbage i 80'erne, voldsomme magtkampe mellem divisionsklubberne og med Hans Bjarke Petersen i spidsen og så DBU. Så der var Brøndby selvfølgelig nødt til at være med. Så jeg har siddet i DBU's bestyrelse i 2 omgange, 25 år, tror jeg i alt, og divisionsforeningens bestyrelse, som det lavede, sådan vi kunne sidde begge steder. Så i 84... Der fik jeg idéen til at stifte en fond, som blev stiftet DBU's initiativfond, som skulle hjælpe med med nye idéer og penge til divisionsklubberne. Og der var så nogle forhandlinger i et år eller 2, og det lykkedes mig så at få en aftale med DBU's daværende næstformand om, at vi fik 10 kroner per landskampsbillet, som var starten til den her fond. Og i starten var vi også frivillige. Altså, det var, og så et par år efter blev det så en erhvervsdrivende fond med direktør og så videre. Og der har jeg så været, det er jeg stadigvæk, formand for den bestyrelse. Så der har selvfølgelig været nogle jobs undervejs.
Når man sådan har hørt, så synes jeg, Ryd har altid været, at Per Bjerregaard, han repræsenterede, men du var altid først og fremmest Brøndby-mand. det var Brøndby, der var din første prioritet altid. Er det rigtigt?
Ja, det må jeg, altså... Ja, jeg er nødt til at indrømme det, så jeg ved godt, at det er det, man siger. Det er jo også, delvis rigtigt, ikke? Men også, jeg prøver også på sådan at se overordnet på det, ikke? Fordi noget af det, man har set jo, har været, at på et tidspunkt var vi jo aldeles dominerende. Vi vandt, og vi havde den bedste, suverænt bedste økonomi. Men alligevel var det jo ikke sådan, at vi ragede alt til os og var egoistiske i forhold til de andre klubber. Men det er sådan ligesom blevet glemt. Nu, så havde vi en episode her for et års tid siden, hvor vi for første gang klubben gik ud af, eller forsøgte at træde ud af de fælles tv-omkostninger, altså tv-aftaler. Og det har vi for eksempel aldrig gjort. Selvom vi havde klart det bedste produkt i mange, mange år, så sad vi jo også med i det udvalg og arbejdede for fællesskabet. Så...
Var det noget, man nogensinde har det været drøftet på et bestyrelsesmøde, om man skulle det? Eller...
Det har givet været nævnt, men det er ikke noget, der overhovedet har været interesse for.
Nu snakker jeg om, at du har haft mange forskellige roller. Jeg tænker på, når man har haft succes og har været med til at være frontfigur i at føre Brøndby frem, og det har jo været en succeshistorie i rigtig mange år. Har man så ikke fået nogle andre interessante tilbud, som man overvejede at tage imod? Jeg har læst, at der var noget med Wimbledon på et tidspunkt. Det ved jeg ikke, om han har noget på sig.
Det var aldrig særlig meget, men det er rigtigt nok, der var nogen, der ville have mig med i Wimbledon til at, altså nogle nye investorer og sådan noget, men det var aldrig noget, det blev kun til et enkelt møde, hvor jeg så ret hurtigt sagde, at det var Brøndby, der galt for mig.
Okay, men har der været andre sådan ting? Som...
Nej, altså de første år, der havde jeg jo nok at gøre, fordi jeg også havde min egen praksis her i kommunen, indtil 88. Da vi så var gået på børsen, så var det enten eller, altså enten så måtte jeg holde op med at være formand, eller også måtte jeg sælge min praksis, så det gjorde jeg så.
Nu snakker vi meget sådan om den tidlige historie, og måske sådan for at runde af, og vi snakkede om ånden, så er der jo, Brøndby, jeg ved ikke om jeg udtaler rigtigt, Supra Societatem Nemo, ingen over klubben.
Ja.
Hvornår kom det ind?
Ja, det er mange år siden, men altså grunden til det på latin, det var en bestyrelsesmedlem, der hedder Gert Rosdal, som er en fantastisk fodboldleder, har haft utrolig betydning for os, for han er utrolig kreativ og velbegavet menneske. Og på et tidspunkt, så det var jo fællesskabet, og det var jo klubben, det gælder. Og det var sådan tit, hvis vi var lidt uenige, så sagde vi, nu må vi jo lige huske, det er jo, som man siger i øjeblikket, der foregår det jo inde i Folketinget med lidt diskussioner frem og tilbage, hvem er det, vi arbejder for? Og sådan har det selvfølgelig også været her, så nu skal vi lige huske, hvad er det rigtige for klubben? På et tidspunkt kommer han så tilbage og har undersøgt, hvad hedder det, ingen over klubben, på latin. Og det var sådan en, det var fordi, at latin er jo lægesprog, så det var sådan, han synes, det passede godt med at få sat det på latin. Og det har vi så haft siden, men det er, ja, jeg tror det er 20 år siden, eller 25 måske.
Så ingen over klubben, det kan man sige, det er du nogle gange blevet beskyldt for, at du har sat dig selv.
Mm.
Og jeg har læst en historie sådan fra mange år tilbage, hvor der var mistillid til, eller hvor der var en, der stillede et mistillidsvotum til dig i bestyrelsen, en Gert Rasmus, der var seniorformand, som ja. Du vandt. Var det, jamen, det første det, gang, der var rigtig blæst?
Ja, det var, det var allerede, jeg tror, det første år, jeg var formand. Altså helt tilbage i midt i 70'erne, hvor altså en af mine gode venner som spiller, det var jo Tom Køhler. Vi spillede jo sammen. Vi spillede jo, vi var en af de første klubber, der spillede 4-2-4. Så ham og jeg, vi spillede midterforsvar sammen. Så vi var jo rigtig gode venner, og så var tonen måske lidt barsk ind imellem. Og så på et tidspunkt, så har jeg talt meget hårdt til Tom, og jeg givet ham en lille røffel. Og det havde seniorformanden, han har overværet, at det var helt uforskammet af mig, som jeg havde talt til Tom. Og så stillede han mistillidsvotum til mig på det tidspunkt. Og det overlevede jeg så.
Nå, men i historien, jeg læste, der handlede det mere om noget betaling til nogle førsteholdsspillere, hvor at man skulle have, hvor du skulle have givet lidt mere udenom bestyrelsen, eller
ej,
sådan?
Det kan jeg ikke mindes. Det har jeg givet også været nødt til i nogle situationer at forhøje lønningerne, men altså, det har aldrig givet anledning til problemer.
Men har der været sådan situationer sådan i opbygningen, hvor du personligt sådan har måttet drive det fremad og måtte gå foran og så måske hive resten af klubben eller bestyrelsen?
Der har været et eneste eksempel, fordi altså, uanset hvad mit ry er, så har jeg altid været indstillet på, at vi skal være enige. Altså, vi skal være enige om det, vi gør, og så må vi vente, til vi bliver enige. Der har kun været, altså, der har haft det der mistillidsvotum, jeg tror det var i 73 allerede, måske i 74, og så havde vi på det tidspunkt, hvor det bliver tilladt, der var jeg kommet i busbestyrelse og indført betalt fodbold. Og det var jeg faktisk temmelig positiv overfor. Og vi har så på bestyrelsesmøde, hvor der er vi 10 i bestyrelsen, og jeg foreslår så, at vi skulle gå med i professionel fodbold. Og der taber jeg 1-9. Og så sidder jeg ærger mig over det, fordi jeg tænker, hvis ikke vi kommer med her, så kommer vi aldrig med. Og så siger jeg til dem, hvad siger I så til, at vi giver 30.000 til at stifte et selskab, og så lover jeg, at vi aldrig nogensinde, vi tager ikke lån op, vi bruger højst de 30.000, det er så det koster os at prøve at komme med. Og det gik bestyrelsen så med til. Men ellers har vi været enige hele tiden undervejs.
Nu har vi også snakket meget om det, som jeg måske opfatter som forening, men det går vel også på et eller andet tidspunkt fra forening til forretning. Er det den episode, du beskriver, det er det et af de skridt, hvor man kan sige, at at den udvikling, den tager fat, eller hvornår vil du sige, at det begynder?
Ja, det begynder jo der. Så begynder vi at spekulere på, hvordan laver man sponsorater og tænker i det her, og får lavet nogle små sponsorater, som vi så går i gang med at sælge, at frivillige folk går rundt og sælger. Og senere får vi så udviklet, altså vi får så, Kjeld Rasmussen hjælper så ved, at han der ringer til mig og siger, han lovede mig at hjælpe mig i min formandstid. Og der havde jeg jo så, det så vi nået frem til 78, der ringer han så en dag til mig og siger, nu der er kommet en ny virksomhed nede i Brøndby Vester, og direktøren har jeg været nede og hilse på, og han er fra Randers ligesom dig, så du må ned og have fat i ham. Og det var så Benny Winter, som var direktør i det, der hedder JPK's dengang. Og de bliver så vores første hovedsponsor. Han kommer så med i ledelsen. Og det var fint, fordi altså, der er jo ikke meget erhvervsuddannelse i lægeuddannelsen. Så det var fint. Han har været en ualmindelig god støtte selvfølgelig for klubben i alle årene.
Og så indfører I professionel fodbold. Er det i 85?
Ja, da vi bliver mestre første gang, der indfører vi fuldtidsprofessionel.
Men i virkeligheden, så er det små skridt. Det lyder af meget, men i virkeligheden, så er det nogle små aftaler,
ja.
hvor er det, at spillerne de arbejder hos sponsorer og ja. Så videre, er det ikke?
Jo. I de år stifter vi jo så også de der to støtteforeninger, BIF Svaner, som netop var, at de skulle dels være mindre sponsorer, og så skulle de hjælpe os med at få vores spillere i deltidsarbejde. Så det var en vigtig periode. Men det har været hele tiden små skridt. Altså, der har så været nogle store skridt, som selvfølgelig var meget alarmerende og forfærdeligt. Det var jo Interbank, da vi kommer i klemme med, at vi ikke kunne få finansieringen af et køb af den bank der, og selvfølgelig var alvorligt konkurs truet.
Det må have været en forfærdelig tid for klubben. Der var jo virkelig tæt på at gå bankerot, vel?
Ja, det var vi. Det var helt skidt.
Men i den fase med Insat Bank, der var du en af dem, der drev det frem. Der var nogle uenigheder i bestyrelsen. Var der ikke i forhold til, om det var et skridt, man skulle tage?
Nej, det sådan husker jeg ikke. Vi var enige om det. Det viste sig, at vi var godtroende i forhold til dem, vi samarbejdede med.
Jeg har læst, at Benny Winther, han sagde, at han havde et andet projekt dengang i forhold til Insat Bank. Han mente, de skulle købe et kæmpe resort i Polen og lave golfbaner eller sådan noget. I var nede og kigge på noget.
Ja, men det regner vi jo ned at se det. Men det var vi også enige om at frafalde, fordi det var uklart, hvem der var ejeren af de der enorme jordarealer, vi var nede og kigge på.
Hvad var projektet? Hvad skulle det have været?
Jamen, det var et golfreservat, altså på en stor herregård. Ja, vi så flere herregårde, men der var en, der var meget interessant. Men vi talte jo også med en repræsentant for staten dernede, men vi kunne ikke rigtig være sikre på, at vi virkelig kom til at eje det jord. Altså. Så det droppede vi.
Men med indførelsen af professionel fodbold, og I vinder jeres første mesterskab, og klubben har i det hele taget rigtig meget succes, der begynder I også at spille europæiske kampe. Hvilken betydning får det for klubben?
Jamen, det var en fantastisk tid. Altså, vi vinder den første, vi kommer jo i kvartfinalen lige med det samme, og taber til Porto. Vi slår håndet Budapest ud, og i første kamp, og så møder vi Dynamo Berlin i Øst-Tyskland, og så slår dem ud også. Og så i kvartfinalen. Der var ikke så mange med på det tidspunkt. Og som jeg husker, spiller vi 1-1 mod Porto og taber 0-1. Og der er så mange tilskuere i parken, at vi har ikke nogen stadion selv på det, den størrelse. Der er så mange tilskuere i parken, at politiet kræver portene åbne, så folk kan gå ind, fordi det var livsfarligt at stå. Så var så mange, og vi anede ikke, hvor mange der var inde. Men der var flere end det, de sagde i højtalerne i hvert fald.
Ja, men med I kommer i de europæiske kampe, og I får succes, der går I også lidt fra at være en lokal klub til at blive hele Danmarks klub. I overtager vel på næsten på nogen stræk. Det er så stort at sige, men det er lidt den rolle, landsholdet har haft til nogle tider. Hvordan kunne man mærke det?
Altså, vi gjorde det, at vi ville jo gerne være andet end lige en klub fra vest for København her. Så vi satte jo meget på at komme ud hver eneste sommerrejse i landet rundt og spille sommerkampe. Og var med til at selvfølgelig tjene penge til de klubber, der nu ville have os på besøg. Og der prøvede vi så på at opføre os ordentligt, altså at være joviale og være med til at snakke med de fans, der var, og de mennesker, der havde at se kampen. Og altså, de der sommerkampe i flere år var meget vigtige for den fanskare, som klubben heldigvis har i dag.
Og hvordan oplever du hele den her udvikling af fankultur? Kan du huske sådan den spæde start, at der må have stået nogle ganske få og klappet? Og
jamen, det gjorde det. Altså, den rigtige fankultur, som virkelig for alvor, startede jo i 92, hvor Brøndby Support bliver stiftet af blandt andet med Jimmy Mysander i spidsen, som efter det der Insat Bank virkelig sådan sagde, nu skal vi bakke om vores klub, og gjorde en fantastisk indsats, så i løbet af ganske kort tid var de jo rigtig mange allerede på det tidspunkt.
Så på den måde, så Insat Bank affæren, den fik det positive outcome, at man steppede tættere sammen. Var det fans, men var det også internt i klubben? Med frivillige og
de var ikke rigtig, de var selvfølgelig skræmt og chokeret, ikke? Men der var ikke rigtig sådan nogen problemer med det. Det var, altså, da det var overstået, var det positivt, fordi der var kommet en helt enormt stærk fanskare.
En anden ting, jeg også kunne tænke mig at snakke om, det er, at I går jo på børsen som den kun anden fodboldklub i verden, tror jeg. Hvem var den første?
Tottenham.
Okay.
Tottenham var den første, og vi var den anden. Og så ret kort tid efter kommer AGF med os, som en af de første 4-5 stykker også.
Men kan du fortælle lidt om det? Jeg tænker så også, i de senere år, der har været rigtig, rigtig meget debat om den opdeling, der har været af A- og B-aktier, som er vel noget, der stammer tilbage fra, at man gik på børsen til at starte med. Ja. Hvad var overvejelserne omkring de ting?
Jamen, det var jo, at for at sige det rent, at vi ville bevare kontrollen med selskabet selv. Og det var jo, altså, det var jo en vekselerer, som hed Leif Jensen, som havde ideen til det, og som blev ved med at presse os til at sige, det er en god idé for jer. Til sidst gik vi med til det. Det var ikke, fordi vi manglede pengene, og det var heller ikke de store summer, som jeg husker, det var det 9 millioner, vi fik tilført, men det var selvfølgelig mange penge.
Du lytter til Mikrofonholder med Brøndby-fan Mads Andersen og den tidligere Brøndby-chef Per Bjerregaard. Mads Andersen har i mange år ventet på dette øjeblik at få historien om dansk fodbolds største eventyr, fortalte manden, der var med fra starten.
Hvis vi springer lidt i det, så var det jo en ren optur. Og indtil så de seneste år, der har det været meget, meget blæst omkring Brøndby, og resultaterne har været svigtende, og de dårlige historier har været i hobetal. Hvornår ser du egentlig, at den udvikling, den starter?
Altså, der er selvfølgelig mange ting, jeg har fortrudt i min tid i klubben, sådan fejl, jeg har lavet osv., men en af de store fejl, jeg laver, er jo, at jeg ansætter min søn som sportschef. Han var ansat i klubben i forvejen, og havde lavet et godt stykke arbejde som projektleder på Blandsholdt, nogle grunde, vi ejede, og vi tjente mange penge på det. Og så på et tidspunkt, så ligger til, at vi skal have en ny sportschef, og så ansætter jeg ham. Den daværende formand sagde til mig, nu skal du lige tænke dig godt om. Eivind Sandahl advarer mig mod det, ikke? Men jeg lyttede ikke godt nok, og det har jeg selvfølgelig fortrudt, fordi det var synd for Anders, for han fik aldrig fair play. Så uanset om han var en god sportschef, så blev han jo jagtet, fordi han var min søn, selvfølgelig, ikke? På samme måde var det, han var jo førsteholdsspiller her også, og spillede Robocup-kamp af Liverpool, for eksempel, var han med i. Men det var det samme. Der skiftede han jo også til Farum og blev anført. Jeg var med til at spille dem i første division, indtil han blev skadet.
Men hvorfor synes du, det var en god idé at ansætte ham til at starte med?
Fordi han var, efter min mening, den bedste egnet på det tidspunkt. Med netværk og erfaring. Og han har jo levet et liv sammen med sin tossede far, fodboldtossede far, ikke? Så han vidste jo, hvad det var, der skulle til for at have sådan en stilling. Men det blev jo så til, at det var nepotisme. Og derfor så måtte han jo stoppe, og det var selvfølgelig, synes jeg, meget trist for ham. Men det var en kæmpe fejl fra min side. Jeg har aldrig været egoist. Altså, det vil jeg tillade mig at sige, det har aldrig været. Så jeg har aldrig drømt om, at nogen skulle beskylde mig for at være egoist og for at stå for nepotisme. Så det kom bagpå. Det var en chok.
Hvad med Michael Laudrup? Han blev jo træner og vinder et mesterskab, men der var røst om, at der har været uenighed i klubben, og nogen, der var utilfreds med den linje, han førte. Var han en velsignelse, Michael Laudrup, eller var det lidt en forbandelse også, at han kom? Kom det til at ødelægge nogle ting, Michael Laudrups tid i klubben?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det var en fornøjelse at have ham her. Han er jo et ualmindeligt behageligt menneske, og som jeg sagde tidligere, Laudrup-familien har jo haft enorm betydning for vores klubs historie. Så det var fint, og han har nogle idéer om fodbold, og han har jo en fodboldhjerne, som jeg ser jo som læge ved siden af ham tit, på bænken, og altså, han ser jo tingene meget hurtigere end vi andre gør, hvad der sker, hvad der skal gøres, og så han er meget, meget dygtig fodboldmand.
Men det, der vel også sker, som at i hvert fald, man hører, at ungdomssektoren måske var lidt skuffet over, at der ikke kom nok spillere frem, og der sker vel også det, I taber en hel. I har en meget, meget talentfuld 95-årgang, hvor der næsten ikke er nogen, der slår igennem på jeres eget hold og kommer ud og gør det godt i andre klubber. Det var vel også noget, Michael Laudrup, han var med til, at det måske ikke gik, som I havde håbet på?
Altså, det var hele tiden noget, vi var enige om. Altså, at det er klart, når der bliver købt nogle dygtige spillere udefra, så kan der komme nogle unge spillere i klemme. Og det gjorde der måske nok. Men det var ikke sådan, at vi sad og råbte og skreg, at vi ikke var enige i dispositioner. Det var vi.
Og hvad med stadionbyggeriet? Altså, det var oplagt, at det skulle til, fordi man kunne tage det skridt, der gjorde, at man ikke skulle ind i parken og spille på FCK's hjemmebane osv. Men har det ikke også kommet til at være en klods om benet, fordi jeres økonomi har lidt under det i rigtig mange år?
Nu står stadion der jo, så den er så blevet afskrevet meget, men det er jo rigtigt, den kostede jo omkring med det hele. Den blev bygget i to omgange, eller flere omgange, men det løb op i 400 millioner. Men i forhold til, hvad stadions koster i dag, så er det jo billigt. Så jeg tror, at den nuværende ledelse er glad for, at vi har sådan et godt stadion. For det er et godt stadion.
Men hvis stadion, det måske ikke har været årsagen, men hvad har så været årsagen til, at man var så tæt på en konkurs, som man jo var for, ja, det er omkring et års tid siden, at klubben stod på afgrund. Benny Winther, han sagde det på et internt møde, at man var virkelig tæt på. Hvad skyldes det?
Jamen, det skyldes flere ting. Det ene var selvfølgelig, at resultaterne udeblev, og det vil sige, at tilskuertallene faldt, og sponsorindtægterne faldt. Og så har vi jo en intermezzo med en stor sponsor, som pludselig kommer med rigtig mange penge.
Altså, nu tænker du på Casey. Ja.
Yes. Samtidig med det kommer der en ny ledelse, og forbruget bliver sat op. Omkostningen går i vejret. Og så sker det det, at Casey bliver nødt til at trække sig, fordi at han er en del af Pandora jo, og kan ikke få lov at fortsætte med at være sponsor. Så det bliver altså det med, at man har pludselig fået mange penge, og så har man sat sit forbrug op. Og samtidig med det kommer den her feriepengesag drysende, og banken bliver selvfølgelig bekymret. Og alle ved jo, at man kan ikke sælge stadion for 400 millioner eller 300 millioner for den sags skyld, og hvem skulle købe det. Så det bliver sådan noget bekymring for dem, der finansierer det. Og vores rådgiver siger, at feriepengesagen skal vi ikke være bange for den kan vi ikke anden at vinde. Det er Dansk Industri, vi taler med om det, blandt andet nogle af deres advokater. Og det var jo også rigtigt, at det burde vi ikke kunne, fordi jeg havde fået pengene en gang, de allerfleste af dem. Men de fik dem så igen og tabte. Så sådan et konglomerat af forskellige ting, der gør, at bankforbindelsen var meget bekymret og skruet alvorligt på knapperne.
Men der ligger vel også et ansvar hos bestyrelsen, som har tilladt, at man satte omkostningsniveauet op. Det vil ikke udelukkende af Casey. Altså, man har også sagt ja til de penge, og hvad de skulle bruges til.
Ja, det er klart. Men som sagt, sker det i den periode, sker det det, som var nyt for os. Det var, at det var eksterne folk. Altså, det var rekrutterede folk, dygtige erhvervsfolk, skal jeg skynde mig at sige. Der var ikke noget galt med deres dygtighed. Men det var ikke folk, som ligesom havde Brøndbyånden inde på hjertet og på kroppen. Så det var nye tider på den måde. Det er ikke noget. Altså, det er ikke noget, fordi jeg sådan vasker hænder eller tager afstand fra det, men det er bare en konsekvens af, at forskellige små detaljer, som passer dårligt sammen, de kom på det tidspunkt.
Men hvad så med alle de magtkampe, der har været? Der har været et stort forbrug af direktører, som har været, som har haft meget kort overlevelsetid, og flere af dem har smækket med døren,
ja.
Og har også angrebet din position. Som udefra virker det jo mærkeligt, at man ansætter folk, som har været velkvalificeret, som man selv har ment kunne styrke forretningen, og som der så opstår en uenighed med. Kan de alle sammen have taget fejl? Hvorfor var man nødt til at skille sig af med så mange direktører?
Jamen det er jo fordi, vi har været dårlige til at få gennemført det her generationsskifte. Et af vores problemer var, at vi stort set var jævnaldrende alle sammen, altså. Og der var sgu der nye til. Og det har vi simpelthen været utroligt dårlige til. Formodentlig i introduktionen til, hvad var det, de gik ind til osv. For det er et specielt miljø, eller har været et specielt miljø at færdes i. Og det har været vanskeligere, end de har troet, og end vi har troet. Og det har givet en masse uro, som du siger, en masse udskiftninger, og mange direktører på få år osv.
Men er det, du siger så, at man måske også skulle have skiftet tidligere ud på nogle af de gamle kæmper, der har været, at man måske skulle have lyttet mere til nogle af de direktører, nogle af de ting, de har sagt?
Ja, muligvis. Altså, det er der ingen, der kan vide i dag, men det er der i hvert fald en mulighed.
Nu har du nævnt med din søn, Anders Bjerregaard, du ansatte. Var der nogle andre ting, du sådan tænker fra de sidste 7-10 år, som der skulle have været lavet anderledes?
Ja, jeg skulle have gået af længe før. Altså, der sker jo det, jeg bliver syg på et tidspunkt. Jeg holder det for mig selv i mange år. Jeg bliver allerede erklæret for at vide, at jeg er syg i 1999. Men det giver først sådan alvorligt med hensyn til kemobehandling i 2006. Og der skulle jeg nok have gået af, fordi det er klart, når man får at vide, at man har en dødelig sygdom, altså en kræftform i form af leukemi, så ligger det i baghovedet det meste af tiden, og det vil sige, at koncentrationen fra at gå ind i detaljerne med, hvad er nu vigtigt osv., der er selvfølgelig mange noget dømmekraft, det er der ingen tvivl om. Så.
Hvordan har du det så? Fordi...
Så har jeg slået for det røde faner, hvis jeg var gået af der.
Ja, fordi det tænker jeg også, at på stadion, der var jo store kampagner, som blev vendt mod i dig, og jeg, som fan, så tænkte jeg, jamen, det er simpelthen forfærdeligt, at den mand, som har betydet så meget, han ikke får den respekt, han har haft brug for. Men med alle de ting, man hører, så virker det også som om, nu siger du også selv, du skulle være gået af før, at du måske skulle have gået af før. Det har jo haft en betydning for dit eftermæle. Der er måske mange, der tænker på de her 7 dårlige år, og så glemmer de 30 foregående eller endnu mere. Hvordan har du med det og dit eftermæle, som måske er blevet sværtet lidt af den tid, der var?
Ja, altså, det er jeg selvfølgelig ked af, men jeg har jo kun mig selv at bebrejde for det, ikke? Men på det tidspunkt, hvor lægerne siger til mig, du er godt klar over, altså, at du får behov for at have tid til at passe din sygdom, og du skal gå til mange undersøgelser og kontroller osv., så tænkte jeg, jamen, jeg kan jo ikke forlade det, som det ser ud i øjeblikket. Altså, der var jo begyndt at komme dårlige resultater på det tidspunkt, og der var også uro, altså. Så jeg synes ikke, jeg kunne være bekendt at gå det. Jeg tænkte, jeg er nødt til at få styr på det her, inden jeg gør det. Og det kom der så aldrig styr på. Og det endte jo så, set fra min families side, endte det jo med, at graffiti på med vores hus derhjemme, som vi måtte have fjernet igen og igen, og Bjergård og Ravs på vejen, hvor vi bor, og så er det skrevet på vejen, så det var ikke så sjovt.
Nu har der i de seneste uger været lidt historie i medierne om, at du måske var på vej tilbage til en rolle som formand for amatørbestyrelsen. Hvad har det noget på sig?
Det er det rene sludder. Altså i øjeblikket, det jeg har lavet i øjeblikket, det er, at jeg er med i jubilæumsudvalget. Vi har jubilæum i år, så der er jeg med. Men menige medlemmer, jeg skal ikke være formand for noget, som altså, jeg ikke allerede er i forvejen. Så, og det skal jeg sådan langsomt ud af. Og det er mest i DBU at sige.
Og hvordan ser du din rolle i dag? Du er x mange ting, x direktør, x formand, x klubblads skriver. Mm. Er du det, eller er du bare Brøndby-fan i dag? Hvad er dit forhold til klubben? Kommer du til alle kampene på stadion, og hvordan har man det med det, efter at have været så mange ting igennem, og nu sidder lidt på sidelinjen?
Jeg har det egentlig fint med det. Det er jo ikke så belastende, når man ikke har ansvar for noget. Så er det ikke så belastende, hvis man taber 2-1. Så i gamle dage, der var dagene jo derefter ødelagt i mange dage efter. Men der var jo en årrække, hvor jeg var så syg, så jeg ikke kunne komme til kampene. Så ja, 2-3 år så jeg meget få kampe. Men her i foråret har jeg set alle kampe, for eksempel, på hjemmebane. Så det har jeg det fint med, og jeg hjælper så lidt til. I øjeblikket har jeg lige afsluttet et lotteri, hvor jeg så lotterisedler med få børnehjælpsdagen og tjene nogle penge til ungdomsholdene. Så laver jeg sådan lidt, hvad jeg kan bruges til.
Så du har din daglige gang i klubben?
Jeg kommer i hvert fald nogle gange om ugen.
Det har vel stort set været hele dit liv?
Nej, ikke hele mit liv. Jeg har jo en dejlig familie, så, jeg har selvfølgelig også haft... man kan sige, at der kom jo et tidspunkt, hvor det var et valg mellem at være læge eller være fodboldmand, ikke? Og da, når jeg sidder her i dag, så kunne jeg godt ønske, at jeg var blevet som læge. Men jeg har haft, som en af mine venner sagde til mig i går, jamen, vi vil aldrig nogensinde undvære den tid, vi har haft sammen her i Brøndby. Det vil jeg. Det er jo rigtigt.
Men, du mener vel ikke, du hellere ville have været læge, eller vil du?
Det er jo dejligt job at være læge.
Ja. Men, tusind tak, fordi at du ville tage dig tid til at snakke.
Ja, i lige måde. Det var hyggeligt.
Du har lyttet til Mikrofonholder, der i denne uge har overladt mikrofonen til Brøndby-fan Mads Andersen og tidligere direktør og formand for Brøndby IF, Per Bjerregaard. Programmet var tilrettelagt af Freja Sørine Adler-Berg og produceret af Line Fabricius. Har du kommentarer eller forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.